Kjære lyttere, hjertelig velkommen til podkasten Ballspark.
Vi går rett på sak med det dere lurer på, og har gitt ny tillit til Anders Bamar i Kuseklepp, Dodo og meg selv.
Ny kontrakt.
Jeg har gitt meg selv ny tillit i Ballspark-podkasten etter Mats Bøyen.
Ja, det er... Ja. Hyggelig at du også er med, Mats.
Takk.
Var du inne på tanken om å tre til side?
Jeg har med meg de få jeg trenger for å lede denne skuten videre. Er dere tre idioter?
Ja, men, så lenge du har oss, så er ikke men, så døy med resten.
Jeg føler at du alltid er i Karibien. Så sitter vi her.
Alt. Ja, jeg tror det i hvert fall er...
Altså, når jeg syklet i motvind langs bryggen i dag, så skulle jeg gjerne vært i Karibien.
Ja. Nei, men det skal bli et par dager med opplett nå. Vi tar det vi får.
Det virker ikke sånn i dag morges da.
Nei, men det skal visst bli det, ifølge Gjøre da. Mm.
Har vi evaluert fredagens Ballspark-podd, Anders?
Nei, vi evaluerer ikke.
Vi har bare avlyst evalueringen.
Vi har avlyst evalueringen, og den tar sjefen vår videre.
Ja, ingen banning i dag, Dodo.
Nei, det ble tatt opp på redaktørnivå, fikk jeg høre. Når man skulle godta banningen min.
Det var ikke banningen, det var jo kjønnsordene som vanlig.
Mm-hmm. Ja, det kom an på hva kjønnsord du hadde brukt.
Ja. Det var en reell debatt om det der. Vi prøver å gjøre om dette til en samlivspodd titt og ofte. Og det synes jeg er gode forsøk.
Det var, kom vi der at det ordet som rimer på gummistrikk var mye bedre enn det som rimer på gapahuk?
Men det siste ble i hvert fall pepet ut.
Gapahuk rimer, det gikk ikke.
Ja. Men jeg har roet meg nå. Nå har jeg begynt å skal prøve å snu skuten her og prøve å se fremover.
Har du bundet deg til masten?
Ja, altså, vi som er brandsupporter, vi har jo ikke noe annet valg enn om å støtte laget i tykt og tynt, som det heter. Men hele dette her blir på en måte litt glad også. For dette viser jo, det som skjedde forrige uke, det viser det at interessen for Brann ikke var helt død allikevel. For folk har virkelig engasjert seg.
Ja, vi merket det på våre lyttertall, så...
Ja, og for en gang skyld skal vi nevne det. 23 000 avspillinger på det er jo tall som lar seg høre det. Det er flere som hører på oss som hører på julemusikk.
Eller som går på Brannstadion.
Ja, jeg skulle ikke si det da. Det var så forbannet dårlig å si.
Men Matt sa det da.
Ja, han sa det. Han la det til.
Ja, men det viser at det er et potensial der som Brann må utnytte.
Ja.
Ja, da, men det finnes jo flustert brandsupporter. Altså problemet er jo at de ikke vil gå opp på stadion. Problemet er at altså, det er veldig mange som er misfornøyde med tingene i stillstand, og det betyr jo ikke at de ikke elsker Brann, sånn i bunn.
Men det er jo en av de sterkeste identitetsfaktorene denne byen har. Pingvinene, Fløyen og Brann. Det er det vi har, sant? Og du merker det spesielt på bergensere som bor i Oslo og andre rare byer, at de er ekstremt opptatt av Brann.
Ja, det er det.
Siden sist vi satt der, så har BT skrevet om spillernes avstemning om treneren, som de tok initiativ til, holdt en hemmelig avstemning som ingen spillere vet resultatet av. Den vil ikke styret ha noe med å gjøre. Er det problematisk eller forståelig, Anders Bamar?
Nei, alle vet hvor jeg står. Jeg synes jo at de burde lytte til spilleren, for jeg tror det er problematisk at de ikke gjør det, men akkurat den avstemningen er jo litt sånn på siden, sant? Det
er ganske drøykost å initiere den avstemningen.
Ja, det er jo det, men det sier litt om frustrasjonen i spillertroppen, sant? Og når de får den avstemningen, så det er jo den stemningen i spillertroppen, jeg tror administrasjonen og styret ikke har at de ikke har tatt på alvor, da. Det burde de gjort, tror jeg.
Men det er jo samtidig det er vanskelig, en veldig, veldig vanskelig sak, akkurat det der med avstemning. Fordi at du ser han som er Joachim Valentino er ute og sier at det burde de gjerne ikke gjort. Fordi at
Niso-lederen.
Ja, Niso-lederen, ja. Og han, for det handler jo litt sånn om hvis styret skulle akseptert at det ble avstemning hver eneste gang, så så kunne jo bare spillergruppen hver gang de følte, nei, nå gidder ikke vi dette her med, så da har vi en avstemning, og så er det gjort.
Har du, vært med på noen sånne?
Ja da, men den ble også avvist.
Ja. Men hadde dere denne avstemningen fordi at den evalueringen klubben kom med ikke føltes god nok?
Nei, altså den ble helt annerledes. Den gangen var jo det mye mer delt spillergruppe enn det, var nå, og derfor ble jo på en måte ikke den tatt til følge.
Men er det virkelig så massivt motstand i spillergruppen mot Lars Arne Nilsen? Altså, fordi han sier at det bare, Lars Arne sier jo selv at det bare er reservene, men dere som sitter
jo,
på...
Men, og, men han snakker jo ikke bare om det, han sier jo også litt mot seg selv. Først sier han bare det reservene, og så har han bare snakket med de få han trenger for,
nei,
for å dra dette videre.
Nei, han har bare forsikret seg om at de få er med han.
Ja.
Men vi vet at en rekke spillere har reagert på torsdagens tillitsstempel med raseri.
Jo da, det har de jo. Det sier seg selv. De har håpet å bli kvitt treneren sin. Og så, ikke bare håpet, men de var ganske trygge på det også. At når et såpass stort flertall av spillertroppen ville ha treneren vekk, at de ble lyttet til. Men da ble det ikke det. Og så får vi, for de, og så får vi, og så får alle andre egentlig bare forholde seg til det. Og så får vi se hvordan det går.
Men hvis det ikke går, det må jeg bare si, da må styret gå av.
Ja.
Det finnes
ikke noe tvil. Det er det mange som sier nå, at
ikke bare styret.
Styret og administrasjonen har lagt hodet på blokken.
Ja, og den avstemningen, bare for å ha sagt det, jeg tror den kommer som en konsekvens av at de følte ikke at den evalueringen var noe særlig to the point. De følte at den gikk rundt grøten, pluss at de som skulle håndtere av evalueringen, nemlig Rune Soltvedt og Vibeke Johannessen, ikke var på deres side. Derfor så oppstod det jo en sånn her bakkanal, der den avstemningen ble formidlet til styret på en annen måte enn gjennom den offisielle evalueringen, for å være sikker på at ikke dette ble tuklet med. Men likevel så lykkes ikke det initiativet å bare trene seg Larsson Nilsen videre.
Ja, men det er noe med arbeidsforholdet. Nå skulle Erik Kana jo vært her, for han kan litt om sånne ting. Altså arbeidsforholdet på Brann med en spillergruppe som da føler seg... og ikke lytte til, og som ikke har tillit til treneren, og så skal man gå i gang med en ny sesong med de arbeidsforholdene. Jeg forstår ikke hvordan det kan bli fruktbart.
Ja, men det krever jo da stort lederskap fra Lars Arne Nilsen. Det er en av de største utfordringene han har hatt som Brann-trener, selvfølgelig. Som jeg var inne på når vi avsluttet podcasten sist, han må si de riktige tingene, og han må gjøre de riktige tingene, og han må møte sine kritikere med raushet.
Det var jo ikke fredspipe det han kom med.
Nei, det var virkelig ikke det, men han er nødt til å bruke julehøytiden til å jasse seg ned litt, og til å tenke igjennom hvordan han har lyst til å kommunisere med den spillergruppen, ellers går dette her rett i dass.
Tunge kritikere på banen etter den avgjørelsen. Karl-Erik Torp, Torsten Helstad, Måns Ivar Mjelde. Mjelde er jo mest interessant, for han har hatt den jobben, Erik. Og hva synes du om det Mjelde sier i BA, som... egentlig er en sterk kritikk av avgjørelsen om å beholde Nilsen?
Nei, han henger seg opp i en detalj spesielt, og det handler jo om en uttalelse Lars Arne har, og jeg er veldig enig med Måns der, at Lars Arne sier jo egentlig at han har snakket med de få han trenger for å dra dette videre, og det Måns har alltid vært veldig, veldig opptatt av et kollektiv for å få det til, sånn som han ønsker, så han er nødt til å ha alle med, og det er jo sånn er vel alle, at hvis du skal i en fotballklubb, hvis du skal få resultater, så er du nødt til å ha alle med deg, så jeg også reagerer jo, jeg er jo enig med Måns der, at det er en veldig spesiell uttalelse på en måte å bare snakke om at du trenger noen få med deg, fordi at hvis Lars Arne skal ha suksess neste år i 2020, så må han ha alle med seg, så Måns er nok han er ganske krass.
Han er meget krass, det er det han er. Og hvis du ser på Måns Ivar sin egen historie, altså egentlig, og sammenligner det med Lars Arne Nilsen sin, så vant Måns Ivar Mjelde cupen, gull, sølv og bronse i serien, og så fikk han fyken året etter at han vant seriegull i en sesong, der Brann solgte deres beste spiller, Torsten Helstad, der de var nær ved å kvalifisere seg videre i mesterligaen, og de gjorde det bra i E-cup og endte på 8. plass.
Men en straffekonk under gruppespillet.
Det var en straffekonk under gruppespillet i UEFA-cupen, heter vel den gangen. Og det... Og han fikk fikken.
Men hvordan var det med misnøy der da, Erik?
Nei, altså, det var den gang. Ganske samme greie. Men mer enn sånn at nå følte man at man trengte noe nytt, fordi at Mons hadde vært der i mange år, og jeg tror Mons også tenkte litt på det, at det var litt nok nå, tror jeg. For han hadde vel noen litt sånn halvveis uttalser når de fjernet assistenten hans midt i sesongen 2008. Ja. Vi kan komme tilbake til det.
Men det morsomme er jo de som da mente at det var helt på sin plass å få vekk Mons Ivar Mjelde, og som i dag mener at Lars Arne Nilsen må bli i Brann. De må finne seg i speil og si.
Ja, for det er veldig mange som, de som støtter avgjørelsen, som sier at man ofte er historieløs og disse tingene her. Det Anders oppsummerer fint her nå, er jo på en måte at her er jo en historie som er veldig sammenlignbar. Og det var ingen... altså, man hadde en... litt sånn vond smell, spesielt en vond smell der på høsten. Vi hadde vel...
Molde borte når de hentet dere opp med teamene.
I løpet av den sesongen hadde vi en 8-0 i køppen, men mot slutten der så hadde vi en vond en i forhold til at vi ledde 2-0. Molde var 10 mann, så klarte de å snu det til 3-2. Men samtidig så hadde du også kamper som var... Jeg husker seriemesteren kom på stadion. Det var noen runder før slutt. Det var god kok på tribunen. Vi fikk en utvist etter 20 minutter. Vi tappte kampen 2-1, men vi var veldig gode, og det var en veldig god kamp mot de som til slutt vant serien. Og vi burde vunnet med 10 mann. Så det var på en måte ikke noe samme... De samme klare tegnene på misnøye i garderoben syntes ikke like godt på banen. Etter min mening, men jeg er jo litt inhabil i og med at jeg var en del av spillergruppen den gangen.
Men jeg må få lov å spørre deg, du som har vært spiller også, og jeg er igjen tilbake til denne situasjonen som Brann er oppe i nå. De spillerne som da har mistillit til Lars Arne Nilsen og føler at det ikke har blitt lyttet til, hvordan skal de agere, eller hvordan tror du at de kommer til å agere når de møter opp på treningsfeltet i januar?
De kommer til å være veldig nervøse, i hvert fall de som har vært mest kritisk og tørd og sagt mest mulig i denne evalueringen, kommer jo selvfølgelig til å være litt kjenne på det når de skal tilbake igjen inn på stadionportene der. Så denne avgjørelsen har nok... gjort veldig mange spillere ukomfortabele og veldig nervøse før de skal ta fatt på en ny sesongoppkjøring. Så da, de venter vel kanskje bare på en beskjed om de får lov å være der eller ikke, og tenker vel på om de vil være der eller ikke, i og med at treneren som de gjerne ikke ville skulle være der, skal fortsatt være der.
Men bare lurer på, er det noe som kommer til å be om å bli solgt?
Det kanskje.
Ja, det tror jeg.
Det kanskje.
Flere, tipper jeg.
Altså, det kanskje.
Det er godt mulig.
Spillere har jo allerede brukt beskrivelsen fryktkultur.
Ja, det.
Og det var før denne prosessen her.
Ja, og før den litt spesielle uttalelsen til Nilsen i BA etterpå.
Ja, det de var mest bekymret for, alt har jo egentlig bare blitt bekreftet.
Ja. Men skal vi bevege oss videre? Skal vi prøve å la dette ligge over jul og gjøre litt?
Ja, vi må jo bare
altså,
gå videre.
Vi har ikke noe valg, har vi det? Skal vi drive oss utro og syte om dette? Nei, altså, det er liksom, Brann har bestemt seg, de har gjort en feil, men de får jo egentlig bare forholde seg til det selv.
Ingenting ville vært bedre enn at dette ble en kjempesuksess.
Nei.
Men, og de begynner jo allerede med å reise til Gran Canaria i januar. Dere vet jo litt om hva som skjer med Brann utover. For nå blir det en ganske lang pause. 4 måneder til sammen.
Ja, pause. Det er faktisk... vi skal ikke begynne de for å ha ferie da. For de begynner igjen å trene 13. januar. Og da møter de vel opp sannsynligvis i Vestlandshall. Litt avhengig av hverforhold er det 10 grader og regn. Så er det vel på Nymark kanskje. Men... de møter opp til 13 i januar, trener, strekker og bøyer og tøyer og spiller minst mulig fotball før de reiser til Gran Canaria i den 18. Så det er mer bøying og tøying og strekking og sånn der nede første dagen, og så begynner de å trene på Gran Canaria. Det vi har fått vite er at de skal spille to treningskamper.
To kamper som du ser på bt.no.
Ja, det gjør du, hvis du er abonnent, og det burde være. Så skal de hjem. Så skal de vel spille mot et svensk lag, Hammarby, borte i Stockholm der i mellomperioden.
Ja, en liten tur til Sverige, og så det ny treningsleir i mars i Marbella, sammen med resten av fotball-Norge.
Ja, og så skal de, både imellom der og etter Marbella, så har de et par treningskamper til, og så begynner det vel helt tidlig i april, ikke det, rundt her?
Ja, det mye bedre.
Og denne vinteren må jo være den mest interessante på flere år.
Ja, det jo klart at det blir jo et trøkk fra dag 1, tror jeg.
Ja, det blir jo det.
Ja.
Litt ekstra.
Ja, det jo interessant. Det klart noe. Det interessant. Det klart det interessant. Og det merker jo vi på publikummet vårt også, at dette interesserer folk, for å si det på den pene måten, da. Og engasjerer og irriterer og det hele, og det skal bli utrolig spennende å følge det som skal skje videre. Det jeg har jo skrevet og sagt og ment at jeg tør ikke å undervurdere Lars-Arne Nilsen. Han har det med å få det til. Han har det med å slå tilbake etter fra helt umulige situasjoner. Og denne gangen, for en gang skyld, så trenger han ikke å lage mye av mye. Nå har han en vanskelig situasjon, og han har en litt dårligere spillertropp enn han hadde når han gikk til seriestart. Så kanskje kan han klare å slå nedenifra.
Ja. Det som jeg alltid har likt med Lars-Arne Nilsen er at han har brydd seg litt om det blir seier i disse treningskampene.
Ja.
Og kanskje ekstra mye i vinter.
Ja, det der er viktig for han. Og det er viktig å vinne kampene. Uansett hvordan det skjer, så mener han det er viktig å vinne kampene for å få det inn i hjernen da.
Ja da, det handler jo om at han ønsker å øve på å vinne. Altså, få inn i ryggmargen før sesongen begynner, vi skal vinne kamper. Og jeg må jo si, som Dodo sa tidligere, at jeg og selv med alt som har skjedd, så er jeg ingen brandsupporter jeg også. Jeg har fulgt klubben siden 90-tallet, så jeg håper jo dette her går bra. Men de må vite det at det er trøkk fra dag 1.
Kritisk lys, blant annet ifra oss.
Jo da, men det, alle håper at det skal gå bra, men det er feil uansett, mener jeg da. Ja. Selv om det ender med å gå bra, så er det en så stor risiko å ta at jeg hadde aldri tatt den. Men la oss håpe at det går, og at de får det til.
Brann er avhengig av det, for det er klart at hvis dette begynner dårlig på våren, så kommer det til å være ekstremt få mennesker innenfor de stadionportene, og det er kritisk for klubben, for det er veldig mye tapte inntekter.
De trenger noen seire i treningskampene, og de trenger noen nye spillere. Og er det noen nye spillere som de ser etter? Har de penger til å kjøpe noen? Skal de gå etter sånn type reserver på Bodø-Glimt, eller får vi noen store kjøp?
Altså, jeg tror det avhenger litt av hva som skjer andre veien. Hvis Veton Berisha nå takker for seg etter en sånn passe sesong i Bergen, så må han erstattes.
Ja, de har ikke mye penger. De har forsvinnet lite penger å gå med, og de må jo da eventuelt be om å få penger fra Trombon. Det fikk de ikke i år. Så om de får det neste år, det er helt i det blå. Det er veldig usikkert.
Men kan de få så mye penger da? Altså, så Gilbert Komsum er jo ikke verdig han var. Bamba er ikke verdig han var. Berisha, og for ikke snakke om Ruben Luttegård Jensen.
Dette er jo jobben til Brann nå. Nå må de identifisere hvilke spillere her nå som vi gjerne ikke ønsker å ha med videre, kan vi få penger for nå. Og så må de bruke de pengene de eventuelt får inn for de, til å kjøpe nye spillere. Det er sånn Brann må løse dette her. Nå må de identifisere de spillere de gjerne ikke ønsker å ha der, prøve å få mest mulig penger for de, og så bruke de pengene på å hente inn nye spillere som Lars-Arne og Rune har identifisert kan være med og løfte laget.
Ja, det er lite salgspotensial i Brannstallene. Jeg så en graf på Twitter, husker dessverre ikke opphav til den, men den går på alder opp mot spilletid. Brann hadde det klart eldste laget med tanke på spilleminutter, i Eliteserien 2019. Nesten 29 år i snitt. Det er ikke mye penger å hente på 29 år.
Det er veldig lite penger å hente på det. Og de har jo sagt at de skal satse på ungdommen. Kanskje kommer det noen spillere der. Jeg synes jo Markus Menart er en spiller som jeg har lyst til å se i brannstrakt, og ikke den der
militærgrønne.
Ja, militærgrønne. Og jeg husker, han har jo vondt i beinet her nå, men mener at det er jo en slags forsterkning. Kan han operere som en jagende type i bakrom? Mikael Berg-Kvinge har lyst til å se mer av. De skal hente inn litt sånn tøffe, det var Erik inne på sist, at de må hente inn en type spillere som Lars-Arne Nilsen tradisjonelt sett har lempet ut. Så får vi se da om det kan gi oss gåsehud hvis de klarer å hente noen driblere, noen mennesker som kan ordne en mot en offensivt. Mm.
Er det, bare, er det smaken til treneren Erik, eller er det bare det at han har vanskelig for å lykkes med de spillertypene som du har snakket om?
Nei, men jeg synes jo det er paradokset.
Ja.
Han har jo lykkes best når de spillertypene har vært i klubben.
Ja.
Jeg mener jo at Lars Arne Nilsen er ekstremt god på defensiv organisering, ekstremt god på å kontrollere et kampbilde, men hvis du da fra det skal gå til å skape sjanser, så er du enten nødt til å ha et ekstremt godt innøvd offensiv mønster, der du har relasjoner og folk skjønner hverandre, og det er mye samtidig bevegelser. Det har Lars Arne til gode overviser meg om at han kan håndtere, eller så må du ha en del spillere som evner å passere et ledd. For med en gang du passerer et ledd til motstanderen, så havner de i ubalanse. Har du spillere som kan passere et ledd, så vil alltid lagene du møter havne i ubalanse. Da vil det bli enklere å skape sjanser på dem. Derfor synes jeg at det er litt morsomt at de spillerne Lars Arne helt tydelig aldri har hatt helt sånn sansen for, det er faktisk spillere som han er veldig avhengig av for å lykkes.
Men hva skjedde med disse kontringene? Brann var jo et kontringslag en periode med, under Lars Arne Nilsen.
Det, det har vi sett lite til, synes jeg da.
Ja, altså, det er jo blitt mindre og mindre. Hva skjedde?
Det, ja, men det er jo fordi at lag har begynt å forstå at ja, ligge seg ned på Brann, det er lurt. Fordi at Brann hadde denne stall de har hatt i år, veldig få spillere som har evnen til å passere et ledd. Selv om det er mye rom eller lite rom, så har de veldig få spillere til å passere et ledd. Så de har ikke fått evnen, de har ikke fått lov til å kontre så mye, fordi at de har måttet styre mye av kampene, spesielt her på Brannstadion, hvor de har slitt aller mest. Så handler det om det.
Det ligner Brann litt på Manchester United. De klarer ikke å
etablert
forsvarende lag som har parkert bussen, så klarer ikke de å trenge gjennom.
Nilsen,
ja, da, sånn sett er sammenligningen greie. Brann nå sliter veldig med det.
Nilsen har vært veldig opptatt av hvordan lagen har møtt Brann, og han trekker det frem flere ganger når han blir spurt om hva han har gjort feil. Så nevner han at lagene Brann har møtt har lagt seg veldig, veldig lavt.
Men jeg mener, husker at det snakket vi om i januar i år, om at det kom til å skje. Så det, man kan jo ikke skylle på motstanderen. Nei, de var feig, vi kom tilbake der. De har ikke lov til å spille sånn. Men de burde jo vært forberedt på det. Brann hadde brukt masse penger, de hadde uttalt seg å kjempe på tre fronter. Det er jo klart at det er veldig mange som parkerer bussen oppe på Brannstadion da. Det er jo helt naturlig det.
Ja, og når det funket i år, så kommer det til å funke til neste år. Tenker de fleste motstandere, så vil jo tro at vi kommer til å få se mye av det samme neste sesong. Og så hjelper det.
Men vi hadde en del skader, og jeg tenker på en sånn spiller som Petter Strand. Han var jo kanongod når han kom i vårsesongen.
Han hadde formdupp før han ble skadet.
Ja, det hadde han, men på våren så var han veldig god. Vi vet han er en veldig god spiller, og han vil være tilgjengelig. Fredrik Haugen spilte utrolig få kamper i år, 8 stykker eller noe sånt fra start, og han forhåpentlig vil være klar fra start. Altså.
Men det der med å ikke sette et lag, og at Haugen og Barmen var ute, det sørget Brann pent for på egen hånd. Fredrik Haugen var på benken i serieåpningen.
Han var det, og de øvde jo inn en helt annet korps med indreløpere i treningskampene. Da var ikke det Haugen som var der, da var ikke det Barmen heller. Da var det Strand og Løkberg, og så hadde jo de da en bredere tropp til å håndtere disse skadene enn de noensinne har hatt, mener jeg.
Men Lars Arne Nilsen har nok helt sikkert lært av sine feil. Han har jo antydet det også, og han sa hvertfall det overfor styret.
Ja, han sa det til styret, men vi har jo ikke fått vite hva han synes han har gjort feil. Han svarer ikke på det, og Brann svarer heller ikke på hva de skal nå gjøre rett.
Men jeg tror jo ikke at han kommer til å gjøre det en gang til, at han kommer til å vingle så grådig mye i lagoppstilling og taktikk. Nei,
det tror ikke jeg heller. Etter grepene hans til neste år, det tror jeg vi kan garantere, er at dette rotasjonssystemet, det blir lagt død. Han kommer til å gå tilbake inn til denne der han spiller i den elver og bytter veldig lite på den type rei.
Det tror jeg også. Mm.
Det som jeg forstår hvis noen supporter er bekymret over, det er Amar Ordagic, som vi må anta at laget skal kretse litt rundt faktisk. Han har fått ny kontrakt. Han var på laget da Brann var som best. Men han er også mye skadet.
Ja, men det er han som liksom skal gjøre ankerjobben nå, det er helt åpenbart.
Men er det noe å stole på med hans helsehistorikk?
Nej, för det om du var skadet igår så behöver du vara skadet om tre månader. Så men det är följande spörsmål där runt. Ett annat spörsmål där runt är om man är god nog. Det menar ju Larsson och Nilsen. Han har gjort ett par goda kamper som anker absolut, men jag följer väl inte att jag är 100% säker på om han löser den uppgaven till 10-stil.
Jag tror inte, alltså, i den optimala världen för att få bäst möjligt ut av det laget de har akkurat nu, så vill jag omskolert for godt Kristoffer Barmen.
Til Anker.
Gitt han en hel vinter, kun som Anker. Anker, Anker. For jeg synes Barmen har mistet litt grann den evnen som han har vært flink til tidligere som indreløper, å komme seg til i boks, komme seg til mye sjanser. Jeg synes ikke han kommer seg til like mye sjanser lenger. Da passer han litt bedre i den dype midtbanerollen. Skal ligge der som et kjold foran. Fordi at han er duellsterk, kan være en slags beskyttelse, sånn som Sivert var for sine midtstoppere. Og jeg tror at hvis de hadde bare bestemt seg i januar. Dette er ankeret vårt, Barmen. Da tror jeg du hadde fått mer ut av det, for han har, jeg synes han har bedre forutsetninger til å håndtere den over tid enn Arma Ordagic har.
Det er viktig at Barmen og Haugen får en bedre vinter nå enn de gjorde sist. Også fordi at Petter Strand faktisk er langt unna å være spilleklar og bare har som mål å rekke seriestart.
Er det så ille med AF?
Ja.
Jeg har ikke snakket med Victor, jeg.
Nei, jeg har ikke det. Victor, nå ringer jeg deg. Så kommer jeg tilbake med mer informasjon, gutter.
Ja, det må du gjøre.
Da har vi begynt med trusler i podden.
Så du er litt sånn at når Petter Strand ikke spiller, du gidder ikke å snakke med Victor.
Nei, han er litt iskald for det.
Altså, jeg vil ikke plage Victoren i tid og ute. Også var det moren Elisabeth, og de har vært sammen alltid.
Ja.
Og det er en utrolig... Jeg mener at det skal filmatisere det story for Victor og Elisabeth. Og så fikk de til og med en brandspiller.
Det er jo du som blir film. Hvordan går det med blodomløpet siden sist?
Blodomløpet?
Ja, du uttrykte jo et savn i forrige podcast.
Nei, jeg er jo fortsatt sånn at jeg må ta litt Viagra. Men, men jeg håper på at jeg skal slippe å bli avhengig av det når sesongen begynner.
Ja. Det er jo sikkert en kjempefordel. Hva spillere kan Brann hente, Erik? Nevn to-tre navn som du ville smeltet inn i denne troppen.
Nei, jeg tenker jo litt på den han...
Nei!
Jeg tenker jo litt på han vi snakket om sist. Kanskje ikke akkurat der Brann trenger det, men i forhold til det der med Ruben Yttergaard Jensen, hvis han er ønsket veldig sterkt opp i nord, kanskje bør benytte seg av muligheten til å få han ond i Valakari. Det er en målfarlig midtbanemann. Bra spiller, og... Det, men jeg synes jo det er prekært å finne noen nye kanter, og jeg vil gjerne hente en 2-3 stykker, ikke? Men det har de sikkert ikke anledning til.
Og midtstopper.
Ja, midtstopper må jo vi ha, selvfølgelig.
Onni Valakari, 3-4 kanter og en midtstopper. Det blir billig i vinter dette her. Det er jo ikke julehandel.
Ja, men jeg føler de trenger det.
På januarsalget vann,
tror jeg. Ja, men det som sier jo litt om situasjonen. Jeg føler jo de trenger det.
Tenk at det gikk som det gikk med den mannen som siden Rikard Norling har lignet mest på Rikard Norling i norsk fotball.
Simon Valakari.
Et nytt nedrykk med Norling-stil.
Ja, men Tromsø har ikke verdens beste fotballspillere.
Nej, men de har mye, altså de har mer enn godt nok lagt oss og holde seg i divisjon. De holdt seg ikke i divisjon utelukkende på grunn av en altfor romantisk spillestil. Det er min påstand.
Men det var ikke litt gøy med den spillestilen, og ærlig talt. Altså, man må jo tolerere at folk spiller litt.
Det er gøy, men det røker ned.
Ja, men det er jo det som er hovedproblemet til norsk fotball, og det er at det er alt for få Rikard Norling og...
Ja, de var ikke gode nok til å spille den spillestilen.
Ja, nei, det er den kyniske spillestilen som alt for mange holder på. Til og med Rosenborg holder på med det.
Men det finnes mellomting. Det finnes mellomting. Når du ikke har lag til det, sånn som Tromsø har ikke lag til å spille sånn i hver eneste
bidikant. Nei, det er jo det som er problemet.
Det er det som er problemet. Ja. Ja, ja, det mener jeg er en svak egenskap av en trener. Det er litt samme som når vi rykket ned. Vi håndterte det ikke, vi fikk ikke det til. Da må du... Hvis du er en kjempegod trener da, så endrer du, og så gjør du noen små justeringer underveis, sånn at du holder plassen, og så prøver du gjerne på nytt neste år.
Ja da, det er greit nok, men så ekstra, altså Brann for eksempel, som er en stor klubb i norsk sammenheng, de bør være for gode til å spille denne kyniske fotballen, ja, og kunne gi oss litt grann...
Det er jeg enig i.
Hva skal vi kalle det? Jogo Bonito.
Jogo Bonito.
Ja, styrlederen til Brann sa på den famøse dagen at han er livredd for å tape de tre første kampene. Og nå får vi snart vite hva de tre første kampene er. Terminlisten kommer om noen dager.
Mm.
Ja.
Hva ønskes?
Jeg husker at Brann tapte fire kamper på rad i 1990 med Teito Tordarsson.
Det setter jo stemningen for sesongen.
Men han klarte å snu det. Han klarte å snu det.
Nei, det er jo å forsøke å unngå Molde da, i løpet av de tre første, kanskje også
Mjøndalen.
Ja. Så Vålerenga har vi jo et litt ugent problem med borte.
Men, og Rosenborg er jo egentlig litt redd for at de slår litt tilbake.
Zakariasen, det var litt trist at han gikk til Rosenborg. Fy skam egentlig.
Ja, det er litt for mange lokale spillere som har havnet helt andre steder.
Men han har jo sikkert ikke noe sånn voldsomt forhold til Brann. Han fikk jo aldri sjansen til å gå der.
Nei, det var samme med
han. Han er jo fra Foldnes på Sotra. Det er jo 11 kilometer til Brann stadion.
Ja, det er jeg enig i det.
Han har vokst opp sammen med deg, Anders.
Ja, ja. Han er rett borte i høyre der. Mye yngre selvfølgelig, mye penere, men ikke langt ifra.
Ikke vær så beskjed nå. Nei, men Jonny, han cupmesteren Fjordal, altså det er også hvorfor har han aldri havnet i Brann?
Jonny Fjordal, vi kan snakke litt om Jonny Fjordal, for han sa dagen etter at han hadde vunnet cupen at han var dømt til å bli skadet da han var på treningsopphold med Brann, og at det var en helt annen greie i Viking, og der tok de sånn her Gjert Ingebrigtsen nåla i fingeren for å måle hvor mye han tålte å trene. De tok han stegvis i gang. Han trente mindre enn resten av vikinglaget i starten, fikk tilpasset seg og tok nivået. Sånn var det ikke i Brann.
Ja, men sånn har det vært med han lenge. Og det er jo det, når mange sier at han på en måte burde fått sjansen i Brann tidligere, så er det eneste veien å gå, den vikingveien å gå. Og matche han forsiktig og forsiktig. For han har ikke noe treningsgrunnlag. Sånn som jeg har fått høre på i Nesotra, så har han alltid trent litt mindre enn alle de andre, og sånn at han har kommet seg gjennom alle disse kampene. Så det er jo helt, det er jo sikkert et poeng det, at Brann nå burde gjort det.
Ja, for Brann er god i fotball i hvert fall.
Ja. Mm. Enkelt
og rent. Det er en sånn deilig spiller jeg hadde nytt å se i Brann. Brann tror jeg vurderte da, men da tror jeg han har blitt mer sånn superreserve, for han hadde ikke helt kroppen. Han var ikke godt nok trent.
Ja, i Lars Arnes stil så hadde han mest sannsynlig blitt en superreserve.
Ja. Både han og Zakariasen spiller jeg mer enn gjerne har hatt i Brann.
Jeg er mer frustrert over at Zakariasen aldri fikk en sjanse på stadion, at han kunne liksom bare gå helt rolig fra Sarpsborg den gangen til, nei, fra Nesotra til Sarpsborg den gangen.
Ja.
Var Brann aldri
interessant? Ja, de var veldig, de vurderte det. Helt reelt, og de spurte rundt mange mennesker som ble spurt om han var, hva de syntes om han og så videre, og de så på han og kikket og fant ut at nei, han er ikke god nok.
Fra dyp av hjertet, så.
Voldsomt sukk.
Ja, fristen å runde av på bunn.
Nei!
Å nei, snakke mer?
Ja.
Vi må finne en spiller hver som vi vil ha.
Oi, det er jo helt uforberedt.
Jeg også. Ja. Jeg skulle jo nevne flere.
Ja, men du sitter jo og ser norsk fotball 12 timer hver helg på TV 2.
Du ser jo det også.
Ja, men du ser jo alt. Du ser jo 6 kamper samtidig, sammen med Jesper Mathisen. Start.
Patrick Berg har jeg lyst på til Brann, som er anker. Så får det bare være med de der kantene.
Han er spissen til Lillestrøm.
Lene Olsen?
Ja.
Ja, kan det være et raid å gå på der på Åråsen etter det som skjedde?
Men jeg mener at Lene Olsen ikke er i nærheten av å være god nok for Brann, for han har ikke, se denne sesongen for eksempel, ikke vært i nærheten av å prestere. En av grunnene til at Lillestrøm ikke klarte å stå i divisjon.
Men hadde noen mål i fjor?
Ja da. Men hvis Brann skal være en toppklubb, så er ikke Lene Olsen en
god nok spiss. Men du, for å ta en skikkelig lavprofilert spiller som ingen synes det er spesielt, han har Ola Solbakken oppe i Ranheim der. Er det noe?
Han er faktisk en av de jeg ikke har helt sånn 100% oversikt over.
Han er en bra spiller. Kan spille. Kanskje de skal hente han.
Jeg tenker jo litt sånn, det var jo snakket om Helland en stund. Men samtidig så hadde han vært en typisk Lars Arne. Altså, Lars Arne kjenner jo han ekstremt godt.
Ja, han har hatt han før. Det kan jo telle både positivt og negativt.
Og i forhold til litt sånn profilmessig, så hadde du i hvert fall fått en som tør å si noe.
Ja, men du må de snakke med beina på en gang skyld.
Ja, det har jo han for så vidt gjort noe nå. Han har fått ekstremt lite spillestil. Fikk sin første start i Europa-ligaen en torsdag borte mot PSV. Svarte med en frekk scoring.
Ja, han er bra. Han er flink å spille fotball.
Det er mange brandsupporter som ønsker han.
Ja, det er sikkert det.
Og han er jo en profil.
Ja, absolutt. Han er trønder også.
Ja.
Jeg synes jo ikke han, altså jeg synes han er en stor profil. Jeg synes han ikke alltid er like god mot de beste lagene, selv om han var god nå mot PSV nå.
Men vi trenger noen profiler på dette laget nå. Vi trenger noen som sier gøye ting.
Men bare før vi er ferdig, ser vi for oss et scenario at Bamba er jo utelukkende, altså der er jo den klinsj, de liker jo ikke hverandre, virker det som. Kanskje han forsvinner.
Hvem Bamba
og? Og Lars Arne. At de har jo åpenbart hatt sine feider.
Det har de.
Og om det da fører til at han forlater klubben, kan vi sitte i en situasjon der både han og Veton Berisha forlater klubben? For da må jo de virkelig på handling.
Ja, det kan vi jo kanskje. Hvis de klarer å skaffe Bamba en ny klubb til de riktige pengene, så kan jo det selvfølgelig skje. Jeg er ikke så sikker på om Brann vil motstride seg noen av avtalene hvis de får greit betalt.
Var ikke en kinesisk klubb interessert i han?
Jo da. Det har jo vært både Kina og Russland og alle slags funnet land inne i bildet der. Men det er i fotballsammenheng.
Verdens største land.
Fotballsammenheng er det litt sånn funnet.
Gi deg honnør, Dodo.
Takk.
Fordi at Bamba, hvis du ser på statistikken hans, så har han faktisk en ganske, ikke så alt for hakkende gale statistikk målmessig i Brann.
Er ikke det også en del av Branns svake sesong at Bamba gjorde noe selv for ikke å være med hele tiden, men de dyrket han? Ja, men ikke heller,
nei,
som Dodo har sagt.
Ja, og jeg tror han har et målsnitt at han skårer annen hver kamp for Brann.
Ja, han starter. Annen hver kamp starter.
Så skårer han annen hver kamp. Det er ikke så hakkende gale statistikk.
Han er mer enn god nok.
Det er jo bare, problemet han er at han ikke passer inn.
Nei, han blir ikke dyrket nok. Han blir ikke,
men hvis han da ikke passer played inn og skårer mål i halvparten av kampene, så tror jeg vi skal leve med at han ikke passer inn. Og så fortsetter han å skåre mål i halvparten av kampene, så tror jeg alle er fornøyd.
Altså, han må i hvert fall bli gitt tillit fra starten av sesongen. Og ikke la...
Men med de to spissene, så hadde det faktisk... Altså, jeg tror Brann kunne fått mye mer ut av laget. Dette skjer, kommer nok mest sannsynlig til aldri til å skje. Men jeg tror at hvis de hadde lagt om til 4-4-2 med de to spissene, fått de til å fungere sammen, det kunne gitt veldig gode resultater, tror jeg. For begge de to spissene, klart best i et 4-4-2-system.
Amen.
Vi er Ballspark på Facebook. Føler oss der. Jeg koker godt på Facebook-siden etter det som skjedde siste uke.
Ja.
Jeg er faktisk full fyr i leirteltet.
Ja.
Og på Instagram så er det Bete Ballspark. Produsent er Henrik Svanevik. Tusen takk for oss.